بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرار خان اسمي يجد yozadilar. Biz bilan birga ishlaydigan bir xristian inson Pasxa bayramida o'zining urf-odatiga ko'ra bizga shirinliklar va bo'yalgan tuxum olib kelib mehmon qildi. Bizlar shu narsalarni iste'mol qilsak gunoh bo'ladimi yoki yo'qmi? Bizlarning niyatimiz ularning bayramini nishonlash emas, deb yozganlar. Avvalo shuni aytishimiz kerakki, oziq-ovqat mahsulotlari, go'sht, yog'dan boshqa mahsulotlar bular halol sanaladi. Ya'ni guruch, nohat, mosh yoki sabzavot ekinlari bularni kim ekkan, yetishtirgan va uni kim tayyorlagan, taom qilib pishirgan bundan qat'iy nazar. Agar unga go'sht yoq aralashmagan bo'lsa, halol bo'ladi. Uni har kimdan bo'lsa olib iste'mol qilsa bo'ladi, agar o'zining tartibi bilan, qoidasi bilan tayyorlangan bo'lsa. Lekin bu yerda hozir so'ralayotgan masala, demak, oziq-ovqatning o'zini asli halolligi emas, balki uni dinga bog'liq jihati, g'ayri dinlarning bayramiga bog'liq jihati. Agar g'ayri dinlarning bayramlariga aralashib qolgan odam bo'lsa, uning niyati ularni bayramini nishonlash bo'lmasa, dindan chiqmaydi. Biroq holatga qarab gunoh bo'lishi mumkin. Ya'ni ularning bayramiga bog'liq narsalarni qabul qilish, bu ularni ana o'sha bayramlarda ishtirok etish deb hisob qilinadigan bo'lsa, gunoh bo'ladi. Alloh taolo Furqon surasining oyatlarida mo'minlar sifatlarini keltirgan. Ana o'sha yerda vallazina la yashhaduna zur degan. Mo'minlar zur bo'layotgan joyda hozir bo'lmaydilar, zurga guvoh bo'lmaydilar degan. Zurning ma'nosini juda ko'p ta'birlar bor, ya'ni yolg'on, botil so'zlar deyilgan va shu bilan bir qatorda faqat fassaraha jama'atun min as-salaf kabni sirin va mujahid va rabi' ibn anas, mana shu zotlardan rivoyat qilinadi, ya'ni bir qancha saloflar, ibn sirin, mujahid va rabi' ibn anaslar zurni ahli kitoblarning bayramlari deb ta'vil qilganlar. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.